Te kuulete saadet Vaimulikust varasalvest. Austatud pereraadio kuulajad, te kuulete saadet Vaimulikust varasalvest. Pastor ja teoloogia magister Oswald Tärk jätkab evangeeliumi kristlaste baptistide põhimõtete tutvustamist. Järgneva loengu teemaks on püha õhtu söömaaeg. Esitatavad loengud on ettekanded pastoritele konsultatsioonipäevadel 1980. aastatel. Selle saate muusikaks kuulete laulmas Tartu Kolgata baptistikoguduse solisti Margareet Ivaskit. Soovin teile head tahet kuulamiseks. Teiega on stuudios Uudo Rips.
Muusika juurest tuleme siis nüüd pühaõhtu söömaaja laua juurde. Mõlemad on meie koguduse olulised osad, kuigi kirikulaul esineb igas jumalateenistuses. pühaohtu söömaaeg esineb harva. See on niisugune laud, mida Issand seadis oma kannatuse ööl ja jättis ka oma surma mälestuseks, mida kogudused on pühitsenud nüüd juba varsti 20 sajandit. Katkestamatult ja mis tõenäoliselt toimub iga päev mõnes osas, sest ma arvan, et ei ole ühtegi päeva praegu kalendris, kui kusagil ei peeta pühaõhtu söömaaega, kas mõne haige juures või ka mõne terve juures. Issand on seadnud oma kogudusele kaks seadmist. Üks neist on ristimine, teine pühaõhtu söömaaeg. Kuidas peaksime seda teist seadmist nimetama? Meie usklike hulgas on praktiliselt käibel peamiselt kolm nimetust, mis kõik on päritud Uuest Testamendist. Esimene nimetus on Issanda õhtu söömaaeg. See on võetud 1. Korintuse 11:20. Issanda õhtu söömaaeg ehk püha õhtu söömaaeg on kasutusel väga paljudes protestantlikes kirikutes. Luteri kirikus nimetatakse seda ka altari sakramendiks ja ka armulauaks, kuid kasutusel on ka Issanda õhtu söömaaeg. Nii esineb Issanda õhtu söömaaeg samasti väikses katekismuses kui ka suures katekismuses. Teine käibel olev nimetus on Issanda laud. See on 1. Korintuse 10:21. Paganatel olid oma söömaajad, seoses oma jumalate teenimisega, nii nagu nende söömaajad tähistasid osadust nende jumalatega, mida Paulus nimetab ka osaduseks kurjade vaimadega. Nii oli ka kristlaste lauaosadus Jeesuse Kristusega. Usklike hulgas on Issanda laua nimetus väga tuntud. Kolmas nimetus on leiva murdmine. See on Apostlite teod 2.42 ja pead 20 salm 7. Võimalik, et see oli ka kuund nimetus armastuse söömaaja ja Issanda õhtu söömaaja kohta. Teised nimetused nagu eukarist ja osa saamine on vähem tuntud. Eukarist tuleb kreekakeelsest sõnast eukaristia, see on tänu. Ja see on võetud pühaõhtu söömaaja seadmisest, kus meie Issand Jeesus võttis leiva ja tänas. Vot seal ongi see sõna oiharistia olemas ja ma oletan, et te olete ehk seda lugenud kusagil katoliku kirik, pidas seal oma suure eukaristilise teenistuse. Tähendab, see oli niisugune jumala teenistus, kus oli siis ka pühaõhtu söömaaja. Meil on nüüd mõned küsimused, millele tahaksime vastust saada. Esiteks, kuidas siis seati Issanda pühaõhtu söömaaeg? Ma ei arva, et siin ma praegu üllatavalt midagi uut võiksin ette kanda, aga siiski, kuna teie oma soov oli, et samas ristimine kui pühaõhtu söömaaeg ka korra ette kanda meie põhimõtet hulgas, siis ma nimetan seda ka uuesti, kuigi see on meile mõnevõrra tuttav. Uues testamendis on meile antud neli kirjeldust Issanda õhtu söömaaja seadmisest. Need kolm esinevad sünoptilistes evangeeliumides, tähendab Mattius, Markus, Luukas ja neljas on mitte Johanneses, vaid 1. Korintuse kirjas. Tähendab, kui teie hoolega nüüd mäletate, siis Johannese evangeeliumis ei ole ei ristimise seadmist ega ka pühaõhtu söömaaja seadmist. Teised evangeeliumid olid selle ajal juba kirjutatud, kui Johannese evangeelium kirjutati ja piisas sellest, mis neis oli öeldud. Evangeeliumide hulgast on siis Markuse evangeelium kõige vanem, kirjutatud kusagil 60. aastate keskpaigu. No, mõni ütleb 64, teine 65, kolmas 67 või nii edasi. Igal juhul 60. aastate keskpaigu on kirjutatud Markuse evangeelium. Seega oleks see kõige vanem evangeeliumit hulgast ja pühaõhtu söömaaja seadmine ka vastavalt. Aga tegelikult on kõige vanem pühaõhtu söömaa ja seadmine kirjeldatud meil 1. Korintuse kirjas, 11. peatükis. Ja see on umbes 10 aastat enne Markus evangeeliumi. Seega see kirjeldus, mis on Korintuse kirjas, on just keset apostlite tegutsemisaega. Ja võiksime öelda, et seal antakse meile pilt sellest, nagu see tegelikult toimus. Mäletate, Korintuse kirjas on ju öeldud, et ma olen issandalt seda saanud, mis ma teile olen andnud, et issand Jeesus selle ööl, kui ta ära anti võttes leiva tänas ja murdis. Ja nii teie tunnete seda sõnastust väga hästi. Ja see on nüüd kõige vanem pühaõhtu söömaa kirjeldus, mis meil üldse on säilinud. Issand õhtu söömaa seadmine ei tulnud siiski mitte Jumala poolt ette valmistamata. Vaid Jumal oli ettevalmistuse teinud selleks juba paasatalle söömise kaudu. Jüngrid olid sellega tuttavad. Paasatalle söömine oli ju puhtalt mälestuse söömaaeg. Jeesus asendas pühaõhtu söömaa seadmisel paasatalle leivaga, sest see tall söödis oli loomne toit. Vana seadusohver, mida siis esindas paasatall, pidi näitama, et elu võib päästa ainult eluhinnaga, see on verehinnaga. Sest paasatal Egiptuses tapeti ja kui oli veremärk uksel, siis surmaingel pidi sealt mööda minema. Egiptlased, kes seda ei teinud, sinna astus siis surmaingel sisse. Aga mõte oli siis nimelt selles, et Iisrael ei pääse mitte sellest hukkamõistvast surmakaristusest oma õiguse või headuse läbi. Neil oli küllalt ka patu ja süüd, vaid nemad pääsevad ainult ohvri talle vere kaudu. Ja nii piltlikult öeldud, kui siis ingel sealt mööda läheb ja näeb seda vere märki, siis ta võib öelda, siin on juba surm olnud, siin ei ole minul enam midagi teha. Ja see ohvri talle veri kattis kinni kõik need puudused, mis oleks nõudnud Iisraelile ka surmanuhtlust. Uue seaduse ajal, mil Jeesus on lõplik ohvri patuteist toon ja meil enam ohvrit tarvis ei ole, siis meil ei ole sellega enam vere valamist uue seaduses tarvis. Nüüd on issand ohvri mälestuseks taimsed saadused, leib ja viinapuuvili. Muide, vana testamentis nimetakse ühes kohas ka viinapuuveri, isegi viinapuumahla. See mõte, et meie ei too enam ohvrit, on nüüd meie kogudustes eriti oluline, sest meie kogudustes ei ole altarit, vaid on pühaõhtu söömaa ja laud. Luteri kirikus, õiguse kirikus, see on altari sakrament. Sest seal asetatakse leiv ja viin erilisele alusele, mida nimetatakse altariks. Selle mõttega, et nüüd ohverdatakse Kristuse ihu ja veri uuesti. Täna muutub leiv ja viin Kristuse ihuks ja vereks või tuleb lisaks Kristuse ihu ja veri. Ja kogudus sinu pattud antakse andeks täna selle läbi, et siin on nüüd altaril uuesti Kristuse ihu ja veri. Sellepärast on kirikud altar, aga meil on pühaõhtu söömaa laud, sest meil tähistab see osadust ja mälestust, aga nagu laua osadus. Aga kirikus on sellel teine eesmärk. Toit ja jook on midagi niisugust, mis kuuluvad maailma kõigi rahvastele. Ja kui issand seadis oma mälestuseks midagi, siis ta seadis midagi niisugust, mis on omane inimesele, mis on kogu maailma, üle maailma omane. Paasatal tähistas aga ühe rahva päästmist Egiptusest. Kristuse õhtusööma tähistab kogu maailma päästmist. Paasatal ei surnud kogu maailma eest ja tema mälestust ei peeta mitte üle maailma, vaid see peeti ainult juutide juures. Aga paasatal ei olnud enam kohane mälestus. Uue seaduse ajal. Esiteks sellepärast, et seal oli vereohvriga tegemist, aga heebria kiri ütleb väga selgest, et ühe ohvri läbi on Kristus täiesti pühitsenud meid. Meil ei ole teist ohvrit, ei ole enam tarvis tuua. Ja ärge mitte seda kirjakohta valesti seletage, sest mõned on sellest välja lugenud nii, et inimene pühitsus on ühekordne elamus, et ühe ohvri läbi on tema täiesti pühitsenud neid, nagu oleks pühitsus elamus ühekordne elamus. Vaid see tähendab, et Kristus ei tarvitse tuua enam teist ohvrit meie pühitsuseks, kui see üks, mis on juba pühitsetud. Kui kristlased oleksid näiteks säilitanud paasnatale söömise, siis ma kujutan ette, et egiptlastel oleks mõnevõrra raske olnud sellest osa võtta. Iisrael nüüd mäleta seal, kui ta egiptlast välja läks ja kõik need karistused, mis tale langesid. Kristuse surm ei tule mitte meile niisugused rahvusvahelisi piire tõmbama, vaid siin on üks osadus ja üks laud. Issand muutis uue seaduse mälestuse süümaja võrdväärseks kõigile rahvastele. Tähendab, vana seaduse paasnatale süümise aeg oli ka mälestussüümaaeg, aga uue seaduse mälestussüümaaeg on nüüd võrdne kõigile rahvastele. Jeesuse tegevus oli sümboolne. Kõigis neljas Issand õhtu süümaja seadmises on öeldud, et Jeesus murdis leiva. See sümboliseeris tema füüsilisi kannatusi. Nii siis Issanda ihu murti ja meie murrame ka leiba rahva ees. Leiva murdmine on siis osa sellest tegevusest. Aga minul ma mäletan, noore usklikun oli ka küsimus all Johannese 19.36, kus on öeldud, et tema nuidke ei pea murtama. Aga nüüd kuidas siis me ikka murrame seda pühatu söömaal? Kas siis meie ei taba seda uue testamendi mõtet õigesti. Aga muidugi hiljem mul selgus, et Issanda luid tõest ei murtud, need jäid tal terveks. Aga ihu murti piitsalöökide ja ristinaelte ja odahoobi all. Nii et Issanda ihu kannatas, aga luid ei murtud. Leiva murtmine toimus avalikult jüngrite ees ja sellepärast murtakse Issand õhtu söömaja leiba osavõtjate nähes. See ei ole siis mitte kogemata meil see leiva murtmine inimeste ees, vaid see peab meenutama Kristuse ohri surma. Luteri kirikus, kas murtakse rahva ees? Kas õigusu kirikus murtakse rahva ees? Ka mitte. See on juba enne teostatud, aga meil on see rahva ees ja meil ei ole midagi häbeneda seda, sest Jeesus tegi seda sama jüngrite ees ja see kuulub pühatu söömaja osana meie juurde. Veini valamise kohta karikasse ei ole meil uues testamentis midagi öeldud, et see oleks rahva ees olnud või ei olnud, vaid lihtsalt ta võttis karika ja jagas seda neile. Nii ka meie ei ole sellest teinud küsimust, kas karikasse vein valatakse seal samas ruumis rahva silma ees või ei valata seal ruumis, sellest isenesest meie ei ole teinud küsimust. Issand andis karika jüngrite kätte, üteldes võtke see ja jagage eneste vahel. Luka 22.17. Sellest lähtudes antakse meie kogudustes leib ja karikas rahva kätte. Luteri kirikus kuidas on? Õpetaja jagab. Ja kuidas õiguskirikus on? Õiguskirikus segatakse leib ja viin segamini. Kõik karika sees on ühes koos ja preester niisugune tii lusika suurune lusikasega pikema varrega. Ja siis võtab lusikaga karika seest ja annab inimesele, kes tuleb seda osa võtma. Diakonid hoiavad teineteiselt poolt riiet karika ja siis isiku vahel, et kogemata tilgakene sellest ei tilguks maha, sest mäletate, seal on transubstantsiatsioon leiva ja viina ümber muutmine. Ja kui nüüd langeb tilgakene maha ja inimene astub selle peale, siis on tema jalgadega Kristuse verd tallanud, sest ta ei või enam andeks saada. Nii et seal on hoopis teisiti see asja ja nemad on väga ettevaatikud ja pärast seda, kui on see armulauas olnud, siis läheb inimene seal laua juurest läbi ja seal antakse temal väikene saiakene või küpsisekene. Võt, see oli see, mis te märkasite. Aga siis antakse temal ka leiget vett või sooja vett, kas või teed, antakse peale juua. Milleks siis see veel on? See on selle pärast, nagu preester seda isiklikult seletas minu oma kuuldes, et rahvas hakkas kasutama seda leiba nõiduseks. Hoidis leivatükki suus ja pärast siis selle pühaohtu sööma ja leivaga läks tegema mingisuguseid lisategusid. Aga et inimene ei saaks hoida enam leivatükki oma suus, siis temal anti pärast seda viil süüa väikene sajakene ja vett veel peale juua, et siis kõik oleks kadunud tema suust ka, ta ei saaks seda enam pärast kurjasti tarvitada. Nii põhjalikult on need küsimused läbi töötatud nüüd teistes kirikutes ja muidugi meie teeme seda asja lihtsalt, aga meie anname rahva kätte. Just nii nagu Jeesus tegi, võtke see ja jagage eneste vahel. Muidugi see, mis oli öeldud karika kohta, me kujutleme ette, et see sama moodus oli siis ka leiva kohta ja nõnda meie toimime koguduse keskel. Issanda sõnad võtke sööge, võtke jooge, näitab, et kogudus saab osa nii leivast kui ka karikast. Rooma katoliku kirikus saab kogudus osa ainult leivast. Priester juub karika tühjaks rahva eest. Jeesus aga tahtis öelda, et tema lunastus surma peab igaüks isiklikult vastu võtma. Nii nagu üks ei saa süüa teise eest, et see sulle tuleb elujõuks. Nii ka üks ei saa evangeeliumi vastu võtta teise ees. Ja pühaohtu sööma ajal ka igaüks võtab isiklikult vastu. Mäletate, hussiitide võitlus katoliku kiriku vastu oli ju peamiselt selles, et Jan Hus nõudis karika jagamist ka rahvale. Ja reformatsiooni ajal see oli üks nii peamine punkte isegi, et karikas rahva kätte, mitte et preester ise üksipäidis seda joob. Süümaja seadmisel ütles Jeesus, muide üks preester ütles nii, et kus on ihu, seal on ka veri. Kui ta ihu sai juba, siis sellega ühtlasi aitas ka juba tema veresaamiseks. Süümaja seadmisel ütles Jeesus, see on minu ihu, see on minu veri. Neid sõnu on ristiusu erinevad kirikud seletanud erinevalt. Mõlemad katoliku kirikud õpetavad transubstantsiatsiooni. See on leiva ja viina aine muutub vastavalt Kristuse ihu ja vere aineks. Sellest õpetusest lähtudes kummardatakse seal issanda õhtu sööma ja leiva ja karika ees nagu Kristuse enda ees. Reformatsioon tunnistas need seisukohad väär õpetuseks. Mäletan ise ka poisikesena käisin õigusu kirikukehelkonna koolis, kui preester tegi kuninglikud väravad lahti. Ja tuli selle karikaga välja, siis rahvas kõik kumardas maani maha. Nii on ka õiguse kirikus. Väärõpetus oli sisse tunginud sajandite vältel, ega see ei tulnud just nii ühe korraga. Kirillus Jerusalemast, tema suri aastal 396, ja Gregorius Nüssast 394 suri, hakkasid õpetama, et mingisugusel viisil on tegelikult Kristuse ihu ja veri pühaohtu söömaja elementides. Nad ei ütlenud, missugusel viis, nad ei ütlenud seda, et seal on transsubstantsiatsioon, tähendab on see sõna, tuleb sõna substants ja trans, tähendab, et aine ümber muutumine. Nad ei õpetanud seda, et see leiva aine muutub nüüd ümber Kristuse ihu aineks ja vein muutub ümber Kristuse vere aineks. Vaid mingisugusel viisil tulevad lisaks. Augustinus rõhutas Kristuse surma mälestust pühaohtusööma laual. Aga aastal 818 esitas Radbertus transsubstantsiatsiooni õpetuse. Selle aine ümber muutumise, millest ma nüüd räägin. Sellele vaieldi vastu. Aga aastal 1134 andis Hildebert Tursist uuesti selle sama õpetuse ja aastal 1215 võttis neljas Laterani kontsiil selle Rooma kiriku ametlikuks õpetuseks. Nii et tegelikult Uuest Testamendist oli siis 1200 aastat mööda läinud, kui see muudeti Rooma kiriku õpetuseks, et see aine ümber muutumine. Selle võttis vastu ka Tridenti kontsiil. Selle järgi muutub leiva ja viina aine ümber Kristuse ihu ja vere aineks. Kui õigesti ametisse pühitsetud preester ütleb sõna, see on minu ihu, see on minu veri. Kui need sõnad on öeldud, siis muutub sel momentil see aine. Iga osavõtja saab materiaalselt osa Kristus ihust ja verest. Altari sakrament annab pattude andestuse, nagu ütleb Tridenti konsiili otsus, annab pattude andestuse, suurendab pühitseva tarmu ja annab igaves elu lootuse. Reformaatorid lükkasid üksmeelselt selle õpetuse kõrvale, kui uue testamendi õpetusele mitte vastava. Üks Luteri kiriku õpetaja külastas mind ja küsis, et kuidas siis teie koguduses seda tegelikult õpetatakse. Et temal on vastav ettekanne, aga tema tahaks nii otsesest allikast teada, kuidas meil on. Luteri kirik teatavasti, no ma lükkan selle natukse veel edasi. Issand õhtusõrme õpetuses rõhutas Luteri Jeesuse sõnu, see on minu ihu, pannes rõhu sõnale on. Luther ei õpetanud aine muutumist, vaid uskus, et õnnistamisel tuleb leiva ainele lisaks tõeline Kristuse ihu ja veini õnnistamisel tõeline Kristuse veri. Nii saab armulaua osaline tõelist Kristuse ihu ja verd. Seda õpetust nimetatakse ka konsubstantsiatsiooniks. Reformaatorid Zwingli ja Calvin ja Hübmeier õpetasid, et issand õhtu söömal jäävad leib ja viin ka pärast õnnistamist leivaks ja viinaks, kus juures õnnistus, mis sel puhul saadakse, ei ole materiaalne, vaid vaimulik. Ma nimetan sellest õpetajast, kes tuli ja küsis, et kuidas siis on. No rõhutatakse eriti anglikani kirikus, aga ka reformeeritud kirikus seda, et seal on Kristuse reaalne kohal olek. Pühutusöömaad. Mida see tähendab reaalne kohalolek? Tähendab, kas aine muutub või tuleb lisaks sellele ainele Kristuse reaalne kohalolek? Ja küsib, kas teie usute siis, et seal ei ole Kristust reaalselt pühutusöömaal kohal? Mas kuidas nii? Kristus on ju kõikjal viibiv pärast oma taevasse minekut. Ja kui ta on kõikjal viibiv, siis ta on ju ka pühutusöömaal. Pealegi ta on palutud, et ta osa võtaks just sellest. Kogudus, see ei ole tema nimel seal. Ja meil ei ole seda kohta, kus me paneme sõrme ja ütleme, et siin ei ole Kristust. Me ei saa seda teha, sellepärast me ütleme, et Kristus on igal pool. Ja kui me ütleme, et Kristus on pühutu söömaja, leivas ja karikas ja samuti, aga ta on ka igal söömajal meiega. Me palume ka oma leivale õnnistust ja Kristus on ka seal kohal. Nii et see ei tähenda sugugi seda, et meie usume, et pühastusüümajal on see reaalne kohalolek ja muul ajal meil ei ole Kristuse reaalsusega tegemist. Vaid Kristus on reaalne meil igakord ja igal süümajal. Sellepärast, kui meie käest küsitakse niisugust asja, siis me võime ütelda, et mitte aine ümber muutumisel ja mitte sellepärast, et see Kristuse ihu ja vere aine tuleb lisaks, nagu peaks meie füüsilist Kristuse ihu ja verd vastu võtna. Kristuse ristilööjad kahtlemata said osa Kristuse verest. Nende käed olid ju Kristuse ristilöö. Ega see neile pattu andeks annud. Ja niimoodi meie tuleme pühastusöömaalava juures ikkagi selle tõelise vaimuliku osa juurde. Issand õhtu sööma ja vaimulik mõte. See on teine punkt. Esimene oli see, et kuidas see on seatud ja mis selle... Aga nüüd, mis on selle vaimulik tähendus meile? See on nüüd nii selle seadmise kohta. Issand õhtu söömaaeg on niisugune nähtav vaimulik talitus, kus kogudus võtab osa murtud leivast ja karikasse valatud veinist või mahlast, mida koguduse poolt selleks määratud isik on õnnistanud. Mis on niisuguse söömaaja mõte? Ükski seletus ei pääse mööda issand oma sõnast, seda tehke minu mälestuseks. See nüüd Luuka 22, 19, 1. Korintuse 11, 24. Issand õhtu söömaja seadmine lähtus paasadale söömajas, mis oli sisult ja mõttelt mälestus söömaaeg. Ükski juht ei uskunud, et paasadalles, mida nad Kristus ajal sõid, oli toimunud aine muutus. Keegi ei arvanud, et söödav tall oli muutunud esimeseks talleks, mida söödi Egiptuses. Keegi ei uskunud, et paasatalle söömise puhul päästab Jumal uuesti oma rahva Egiptuse orjusest või ruumaikest. Paasa oli puhtalt mälestuse süümaaeg, sellest, mis oli toimunud Egiptusest väljudes. Niisugune süümaaeg on ka issand õhtu süümaaeg. Iga usklik mõtleb sel puhul pühaliku tänu tundega Kristuse suurele ohrile meie pattu tehist. Issanda laud ei ole ainult Kristuse üldiseks mälestuseks, vaid nimelt tema surmamälestuseks. See on 1. Korintuse 11.26. Issandat Jeesust võime mälestada mitme tegevuse kaudu. Puid saagides võime mõelda tema puusepa tööle. Paadis sõitest võime mõelda tormi vaigistamisele Galilea järvele. Teed käies võime mõelda tema rännakutele Palestiinas. Kuid ükski nimetatud tegu ei olnud ohver meie pattude eest. Pühaõhtu süümaaeg on tema ohvri surma mälestuseks. Sellel süümaajal mõtleb usklik inimene uuesti tõsiasjale, et tema on pattune, kes on saanud andestuse ja uue elu Kristuse surma kaudu. Peale Kristuse on maailmas surnud palju häid ja väärtuslikke inimesi, kelle elust oleme kasu saanud ja kelle surma võime mälestada. Kuid meil on ju ka mitmesuguste pühakute mälestuste päevad kalendris, ka nende surma meie mälestame. Kuid ükski neist ei ole meid lunastanud oma surmaga. Kirikulu andmetel suri apostel Peetrus ristil, kuid meie kunagi ei mäleta Peetruse surma oma pattud andeks andmiseks, vaid Peetrus ise vajas pattud andeks andmist, nagu ta seda ka ütleb oma kirjades. Ja tema lunast ei oli Kristus. Ainult Kristuse surm on meid lunastanud ja seda mälestab kogudus issand õhtu süümaajal. Niisuguseks mälestuseks ei vaja usklik mingisugust transsubstantsiatsiooni teooriat. Milleks on seda tarvis, kui ma pean Kristuse surma mälestama oma pattude eest? Meie kogudused õpetavad, et pühaõhtu süümaaeg ei ole riituse mehaaniline läbimine, vaid see muutub tõeliseks armuabinõuks igale osavõtjale. See on armulaud kirikus. Mul ei ole isenest midagi selle vastu, kui seda õigesti tõlgendada. Kuid see on armulaud neile, kes leiva ja karika vastu võtavad usus. Selles usus, et Kristus on surnud minu pattudeis, mitte see, et mul on pühaõhtu süümaajal, nüüd osa Kristuse juhust ja verest, vaid et ma võtan usus selle vastu, mis Kristus on jaganud. Sakramentalistide õpetuse kohaselt on pühaõhtu süümaajal leib ja karikas niisugused armuvahendid, mis annavad osavõtjale Jumala armu tema usust sõltumata. Et see õigusu kirikus antaks väiksel lapsele lusikaga, ta on üsna ema süles seal. Ma olen seda ise näinud korduvalt. Ja väike laps, temal ei ole üldse ju veel uskumise võimetki. Temal antakse ka osa sellest samast armulauast. Sõltumata tema usust. Luteri kirikus antakse liiris esmakordselt armulauda. Enne ja muidu Luteri kirikus on praegu ka seda liikumist, et tuleks lastele ka anda armulauda. Aga meil ei ole see läbi löönud. Ja et armulaud siis inimene tunnistab ise juba teadlikult, Kristuse surma oma eest. Nende arvates mõjub see mehaaniliselt. Tähendab, kui sinna armulaust osa võtad, saad sinna patud andeks. See kuulub selle asja käigu juurde. See on see ex-opere operaatu teooria, millest alguses rääkisime. Tõeliselt seatakse issanda lauas usklike silma, et ajalooline tõsiasi Kristuse kannatusest ja vägivaldsest surmast, tema murtud ihust ja valatud verest. Kuid armu vahendiks muutub see osavõtjale ainult siis, kui ta usub Kristuse surma kehtimist ka endeist. Ja seda me ei tohi kuidagi lasta oma mõttest ära, sest meil tuleb ikkagi pühaõhtu süümaaega jagada, et me siin midagi segamini ei aja. Peame tunnistama, et mõnel meie koguduse liikmele ei ole see kuidagi selge. Vend Olvik kord pidas enne pühaõhtu süümaaega sellest mõttest, et leib jääb leivaks. Ja vein jääb veiniks, aga me ei mälestame Kristuse surma. Ja ta pärast ütles, et ma sain noomitusi vanadelt õdedelt, kes ütles, et kuidas sa võtsid meilt nüüd ära Kristuse juhu ja vere. Kui Kristuse juhu ja veri on füüsiliselt meile antav, siis jah, see on hea, et seda ära võetakse. Aga kui see on usus meile antav, siis me võtame seda vastu nii nagu usk seda meile võimaldab. Sakramentalistid eksivad, kui nad usuvad, et leiva ja veini aine muutub tegelikult Kristuse ihu ja vere aineks. Või Kristuse tegelik ihu ja veri lisatakse leivale ja veinile. See on konsubstantsiatsioon. Nad püüavad materialiseerida õnnistust, mis tegelikult on vaimulik. Meie koguduste seisukoht on kooskõlas Uue Testamendi üldise õpetusega, õnnistuste saamisest. Evangeeliumi õnnistusi üldine õpetus. Kuidas üldse Uus Testament õpetab, et me õnnistusi vastu võtame? Evangeeliumi õnnistusi ei võeta üldiselt vastu materiaalsete vahendite kaudu, vaid usus. Pühal õhtu süümael on usklikul inimesel murtud leib ja karikasse valatud vein nähtavalt silmais. See võimaldab tal Kristuse surmale läheneda niisuguse selguse ja austustunde ja armastusega, et Jumal leiab täiendava võimaluse niisuguste usklikudega osadusesse astumiseks. Niiviisi rikastuvad inimese vaimulikud elamused. Usk muutub kindlamaks ja armastus Kristuse vastu tugevamaks. Osavõtja kogeb Jumala armastuse uut lainet. Tal ei ole issandalaud enam ainult sümbol, vaid niisugune sümbol, mis tuub talle uue õnnistuse kogemuse usu kaudu. Keegi uslik ütles kord nii, et meie, kui me tahame teada, kus on Kristus pühatud süümaal, me ei hakka teda mitte otsima leivast ja karikast, vaid me hakkame teda otsima usliku inimese südamest. Ja ma usun, et sellel on oma mõte, kuigi me ei saa ütleda ka, et leivas ja karikas ei oleks Kristuse kohal viibimine. Issand õhtu süümaal on ka koguduslik õnnistus. Tähendab, see on nüüd individuaalne õnnistus, mis ma praegu rääkisime. Koguduslik kannistus on üldiselt Jumala teenistusel on ju kohal ka kiriku külastajad. Ja väikesed töögrupid kogudus nagu lauljad või teised ei puutu kokku kogu kogudusega kui tervikuga. Kuid pühaõhtu sööma lauda tuleb koguduse enamus. Seal ilmneb läbi lõikeline pilt kogudusest, sest seal on tugevad ja nõrgad, vanad ja noored, aktiivsed ja mitteaktiivsed, kelle lasub töökoorem. Ka need, kes on koguduse kurma kandmes liiga noored või liiga vanad. Kõik nad saavad osa ühisest leivast ja karikast, selle märgiks, et nad kuuluvad Jumala laste perekonda, Kristuse kaudu. Kellelegi anta suuremat leivatükkiga, kellelgi väiksemat, sellepärast, et tema on täht. Kellelgi anta karikast rohkem ega vähem, vaid tema võtab nii, nagu tema tunneb seda õigolevat Jumala ees. Neil on ühine väljavaade uut juue isa riigis. Siin on siis see koguduse läbilõikeline pilt just väga oluline. Pühaõhtu söömaal on see läbilõige meie silmeis. Mäletate, ükskord me rääkisime, et kogudus ei ole mitte issanda meeskond, vaid kogudus on issanda perekond. Sest meeskonnas on võrdvõimelised enam-vähem koos, nagu jalgpalli meeskonnas, kõik tugevad noored mehed. Aga koguduses siin on perekond, see on vanad ja noored, nõrgad ja tugevad. Kõik on nad ühes koos. Ja meeskonnaga võiksime võrrelda mõnda töögruppi, ütleme seal lauljad või midagi muud. Aga kogudus, see on issanda perekond. Issanda süümaal on meil tegemist peamiselt Kristusega ja tema ohvrisurma mälestusega. See on temale pühendatud süümaaeg ja see on tema laud. Tema laud. Leiv ja karikas, mida vastu võtame, on ju tema enda õnnistatud. Kui meil on seal siiras osadus issandaga, siis on meil hea osadus ka kogudusega. Siis ootame rõõmuga uut osaduslauda Jumala riigis. Nüüd veel mõned vastused küsimustele issanda laua kohta. Tavaliselt ma võtan neid küsimust, tavaliselt on mulle esitatud. Esimene küsimus. Me nimetame issanda lauda ka õhtu söömaajaks. Kas võib seda pidada ka muul ajal kui õhtul? Mõnes uskonnas peetakse seda ainult hommikul põhjendusega, et hommikul on inimese vaim kõige erksam. Tõeliseks põhjuseks paljudel neist on arvamine, et armulaua pühal ei tohi kodus hommikul enne süüa. Päeva läbi söömatul on raske ja sellepärast peetakse armulaua teenistus võimalikult vara. Olgu selgituseks öeldud, et piiblis ei räägita midagi paastumise vajadusest enne issanda laua osadust. Küll on aga räägitud süümisest enne seda. Ja kui nad sõid, võttis Jeesus pühaõhtu sööma ja leiva ja õnnistas. Markuse 14.22. Ja kui nad sõid. Apostel Paulus hoiatas Korintuse usklike, et nad ei tuleks issand lauda näljastena ja lisas, kui keegi on näljane, söögu kodus, et ei tuleks kokku nuhtuseks. 1. Korintuse 11.34. Olin väike poiss ja tulin siis ikka laupäeva õhtul koju Ja priistat selittäs meille, että pyhähtysyymä ei tohi syyä sel samalla päivällä, että kotusta peät ilman syymättä tulemaan. Mä rääkin isälle ka kotus sellaista luosta. Ja isä lukes mulle esimerkiksi Korintuse 1.34, että kuikiikin tulee näljäsenä, sitten just rikkupseta resiimiä. Tämä peab tulemaan niin, että ei tule mitään siellä omat tarvilliset toituvajatusta rahoittamaan, vaan vaimulikkuvajatusta rahoittamaan pyhähtysyymäällä. Meillä ei ole mitään selle uskliku vastuukin, sen issanta laua osatust paluge paastu. Kuid kellelgi ei ole õigus sellest teha õpitust, ega seda nõuda teistel. Paastuda ja paluda võib igal ajal, olgu see enne või pärast pühutu sööma aega. Leidub neidki, kes issanta lauda pühitsevad ainult õhtuti. Meil ei ole põhjust õhtuse pühitsemise vastu vaielda, seni kuni issanta laua pühitsemise kellaajast ei ole tehtud õpetust. Issand ise kasutas selleks õhtut. Ta pidi ju kasutama mingisugust kellaaega. See on aru saadav. Ja kui me nüüd sellest kellaajast teeme tagantjärele oma põhiküsimus, siis me eksime. Kui ta ei teinud sellest õpetusest. Kui kellaaeg oleks oluline, siis oleks meile uues testamendis antud ka selle kohane korraldus. Tegelikult ei olegi meil teada issanda laua seadmise täpselt aega. Tõenäoliselt toimus see öösel. Sest juba oli küllalt hiline aeg, kui nad läksid Getsemani ja siis tuli Juudas teistega sinna. Issandale ei ole tähtis pühohtu sööma aeg kellaaeg, vaid osavet ja vaimulik olukord. Teine küsimus. Kas peab usklik issanda laua juures leiva ja karika vastu võtma põlvitades, seistes või istudes? Ühes uskonnas tehakse seda nii ja teises teisiti. Selles küsimuses ei ole kristlaste lühist komment. Tegelikult kasutatakse igas uskonnas mitmesuguseid mooduseid. Seda jagatakse haigetele, kes vaevalt suudavad istuda, kuid ka neile, kes voodil lebavad. Kuna issand ei teinud jüngritele selleks puhuks mingit korraldust, siis võib arvestada, et nad võtsid seda vastu nii, nagu nad vastu võtsid toitu oma laua juures. Issand kasutas kaasa ja laua komment. Selle tõttu on meie kohus riik küsimus jätta vabaks. Iga usklik võtku issand õhtu sööma ja leiva ja karika vastu nii, nagu ta seda õigeks peab järgu mõisku kohut nend üle, kes seda teiste teevad. Ühtse korra huvides võib kogudus mõnda muudus soovitada, kuid nõudmise õigust koguduses ei ole. Ma ei tea, kas te olete nõudnud ka või ei, näiteks kui olen vaadanud olevistes. Mõni Leningradi vend või õde tuleb meie kogudusse küll ja võtab osa. Ta tõuseb kindlasti püsti, sest neil on kombeks püsti tõustes. Sõimaaeg vastu võtta. Aga meie võtame seda istudes. Kolmas küsimus. Kas issand õhtu sõimaajal peab kasutama ainult viinamarja veini? Jällegi peame ütlema, et issand niisugust nõudmist ei ole esitanud. Tegelikult on kristlased kasutanud sel puhul mitmesuguseid puuviljade ja marjade mahla, käärinud või käärimata kujul, vastavalt oma maa või olukorra võimalustele. Olgu tähelepanu juhitud tõsi asjale, et uus testament ei nimeta kusagil pühohtu sööma jooki viinaks ega veiniks. Võibolla me polegi seda tähele pannud. Issand ise nimetas seda viinapuuviljaks, aga viinapuuvili võib olla mahl, võib olla vein. Ja Markus 14.25. Kristlus on inimkonna religioon ja see arvestab tõsi asja, et mitte igal pool ei kasva viinamari. Kuid pühohtu süümaaga peetakse üle maakera igal pool. Selle tõttu on issanda lauas lubatud kasutada iga puuvilja või marja mahla, mis on kohane Kristuse vere meenutamiseks. Kust võtaks näiteks Eskimo Grünimaal viinamarja, kui tal ei ole laevaühendust teiste maadega? Ta kasutab Jõhvika mahla ja täiesti mõistetavalt, et see nii on. Vesi ei miinuta meile Kristuse verd otse. Nii palju oli ta kõrvale kalle. Oleks on mene marjakas leidnud, see oleks parem olnud. Kui pühaõhtu sööma juugi kohta esitame kindla nõudmise, et see peab olema viinapuviljast, siis peaksime kindlaks määrama ka selle, missugusest teraviljast tohib sööma ajal leiba valmistada. Uus testament ei ütle, missugusest teraviljast see oli valmistatud. Kui issand oleks seda oluliseks pidanud, siis oleks ta annud vastava korralduse. Palestiinas valmistati tolle ajal leiba niisust ja odrast. Kumba kasutati issanda poolt, seda meie ei tea. Iga usklik peaks mõistma, et teravilja nimetamine antud juhul ei võta midagi ära pühohtu sööma väärtusest, ega lisa midagi ka sellele juurde. Neljandaks, kui sageli on vaja issandõhtu söömaast osa võtta? Meie kogudustes on tavaks pidada pühastu söömaaga kord kuuks. Siin ei õigustavat end. Uus testament selle kohta sageduse määra meil ei avalda. Kui meeles pidada, et see on söömaaeg issanda enda seatud ja toob endaga rikkalik õnnistusi, siis peaks iga usklik osa võtma igast issanda õhtu söömaest, nii sageli, kui seda koguduses peetakse. Ja seda ma soovin, et see õpetus oleks teie koguduses olevas, et iga usklik võtku igast pühaõhtu söömaest osa, mis koguduses peetakse. Puududa võib ta ainult väga mõjuvatel põhjustel. Mõnes meie koguduses peetakse issanda lauast puudumist usulise langemise tunnuseks ja need, kes on järjekindlalt mõnda aega puudunud, kustutatakse liikmete nimekirjast, kui ta hoiatust ei arvesta. Muidugi tuleb niisugust vahendit pidada kahetsusväärseks nähtuseks usulise hoolsuse säilitamisel, kuid mõnikord võib see olla tarviline. Uues testamendis ei ole mingit viidet sellele, et usklik peaks püüdma surma eel veel issanda lauast osa saada. See mõte on pärit seal, kus issanda lauda jagatakse patud andestuseks. Kui aga see osutub siiski vajalikuks, et seda tuleb ka surma eel teha, siis peaks koguduse vanem tähelepanu juhtima tõsiasjale, et pühaõhtu söömaaeg ei ole pattude andeks andmiseks. See siiski on mõnevõrra meie inimestel ka aega veel, et surma eel sellest osa võtta, kuigi me ei saa seda uue testamendiga põhjendada. Üks luteri õpetaja kuulsin, kuidas ta rääkis, et kuidas me võime hiljaks jääda Jumala armu vastuvõtmisel, et tema kutsuti haige juurde ja hakkas haigele, jagama haigel oli ikkagi elu sees, hakkas haigele andma leiba. Haige võttes veel leiva vastu ka, aga ei suutnud enam alla neilata, suri enne ära. Ja selle tõttu jäi armulautale hiljaks ja tõi siis näite, et me ei tohi hiljaks jääda selle asjaga. Muidugi meil on kahju, et see materiaalsete vahendite kaudu edasi antakse, aga kui inimene usus seda vastu võtab, see on teine asi. Kes võib osa võtta issanda õhtu söömaest? Üldiselt on see õigus kõigil koguduse liikmetel, kelle vaimulik aru saamine talle selleks õigus annab. Ma mõtlen selle ajal seda, et inimene katsugis ennast läbi. Kui tema vaimulik aru saamine temal selleks õigus annab, siis on tema ennast läbi katsunud. 1. Korintus 11.28. Ja kelle õigusi kogudus ei ole kitsendanud. Tähendab, need inimesed ei või osa võtta, keda enese läbikatsumine takistab või koguduse otsus takistab. Kogudusel on õigus oma eksinud liikmele kiilata issanda laua osadust, sest apostel Paulus ütleb patrusse langenud uskliku kohta niisugusega ärge ühes söögegi. 1. Korintus 5.11. Korratute ja mitte töötavate liikmete suhtes soovitab ta osaduse katkestamist, kui nad noomimist vastu ei võtta. Niisuguse käärga ühes söögigi. Siin võib tõusta küsimus, kas see on siis pühaõhtu söömaja kohta või tavalise söömaja kohta. Kui see on tavalise söömaja kohta, seda kindlamalt siis pühaõhtu söömaja kohta. Et ega see ei jäta sellepärast meile pühaõhtu söömaja osavõtmise õigust alles. Kes võib jagada issanda õhtu söömaaega? Kõigis kristlikes kogudusis teeb seda regulaarselt koguduse vaimulik. Meie kogudustes teeb seda koguduse vanem ja tema puudumisel tema abi või selleks volitatud diakon. Keegi ei tohi seda teha oma voliliselt. Ja kui sina oled teise koguduse vanem ja lähed teise koguduse keskele, sa ei tohi ka seda oma voliliselt seal teha, sellepärast, et sa oled koguduse vanem. Vaid siis kogudus peab kutsuma sind ja soovima, et sa pühaõhtu söömaaega pead, aga mitte nii, et täna teie kogudus vanem on ära, küll ma pean teile pühaõhtu söömaaega. Seda õigust meil ei ole. Keegi ei tohi seda teha omavoliliselt. Kui grupp usklike peaks sattuma olukorda, kus neil ei ole koguduse vaimuliku, siis tulgu nad kokku palugu Jumala juhtimist ja valigu endi hulgast isiku, kes on selleks ülesandeks kõige kohasem. Siis nad palugu talle õnnistust ja usaldagu vaimuliku talituse täitmine tema hoolde. Tegelikult ei võeta meie kogudustes leibe ja karikat vastu koguduse vanemalt, vaid oma kõrval seisvalt koguduse liikmelt. Keegi ei ole õigustatud issanda lauda endale pühitsema, sest see on oma olemuselt osadus söömaaeg. Siis veel, Mattiuse 26-28 järgi ütles Jeesus, see on nüüd seitsemas küsimus. Pühastusöömaa seadmisel, see on minu veri, uue lepingu veri, mis paljude eest valatakse patude andeks andmiseks. Mida tähendab patud andeks andmiseks antud juhul? Üks vend juhtis mu tähelepanu selle lihtsale teletusele ja tõsiasjale. Issand ei öelnud, juuge seda patud andeks andmiseks, vaid ta ütles, et tema veri valatakse patude andeks andmiseks. Kui ta oleks ütlenud, et seda tehke patud andeks andmiseks, nagu seda tehke minu mälestuseks, üks teine asja, vaid see valatakse patud andeks andmiseks. See veri, mis kolgatal valati, oli patud andeks andmiseks. Kristuse veri valati tõepoolest patud andestuseks, kuid meie joome karikas selle vere mälestuseks, mis valati meie eest. Issand õhtu söömaja seadmisest alates on kogudus seda pidevalt pühitsenud kuni tänase päevani. Selles lauas on istunud apost, profetid, märtrid ja miljonid lihtsad usklikud. Meie usume, et see jääb koguduse aukohale, kuni me uut joome isa riigis. Aga meil seda õpetust ei ole, et ristimine ja pühaõhtu söömaaeg ise enesest teevad inimese kõlvuliseks igavese ajal jaoks ilma selle, et tal ei ole seda kõlvulisust, sest inimene võib olla kõlvuline ka ilma nende asjadeta. Sest näitena on siin toodud ikka see röövlinäide, röövlil võttes arm vastu viimsel momentil. Tal ei olnud ei ristimist, ei kogudust, ei pühaõhtu söömaaega, mitte midagi polnud. Aga läks issandaga ka paradiise. Tähendab, et nendest asjadest ei ole mitte siiski õndsus tehtud sõltuvaks, vaid see on teisiti. Näiteks, kui nüüd Jumal armu kingib tulevasel piibitunnil, kui mul 4. tund tuleb, mul on just 1. Korintuse 10, kus kõik läksid läbi punase mere. Kõik jõid vaimuliku rooga. Kõik jõid vaimuliku jumaga ja said vaimuliku rooga. Aga suurem hulk nende seast lüüdi kõrbe maha. Tähendab, et need vaimulikud talitused ei mõjunud mitte automaatselt. Ma tahtsin ütelda nii, et nüüd läbi tulnud sealt, oled sina mannat ja kaljuvet joonud, siis on sinul garantii, et sa jõuad kaananisse ka. Ei ole. On sinul ristimine ja pühaõhtu söömaaeg, ega see ei garantiiri meile, et meie selle tõttu pääseme. Ja ega meie koguduste ristimine ja pühaõhtu söömaaeg ka ei garanteeri, et inimene pääseb. Nii et meie võtame neid asju siiski nii nagu kuus testament õpetab.
So
Te kuulete saadet Vaimulikust varasalvest.